الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير أحبة في الله أوصي نفسي وإياه بتقوى الله عز وجل واعلموا أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار كما قال تعالى أعدت للمتقين وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل صحابه رضي الله عنهم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى tuangaziza Allah subhanahu wa ta'ala natuwa ekyengera ekyo ekyobulamu nga kyengera kyakubiri oyo ayina obusiraamu nabagamba era nkiddamu kinywezaawo ekyengera ekisinga ekiri waggulu w'ebyengera byonna busiraamu ekyokase ekyo ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون الله يغمنت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون آية يرغان تيشنغرا يشوبوا لهم تشيغسان غطولي مسلم وغانغا وكاف يوم القيامة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون كداشا بكاف أغاري أبرام موسي وما بيسي ميسان بلا جبا وانغاري مو مكوانغارو برون جكو باري مو الله قمت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمون bagenda kwegomba bagenda kwejjusa obulamu bwe baalimu nga tebulina faida olwokuba nti tebaalina kirwa busiraamu kuba nti ngamba bulijjo nkibakubutira bulijjo nti abange afdaru nicima inda allah nicima allah gyakuwa esinga kuba kubanga olina la ilaha illa allah ng'oli musiraamu olwo obulamu ne bugenda bukuyamba ama obanga toli musiraamu kulayirya Allah oli feriya kuno ku nsi ne akhira ogenda kwejjusa obulamu bwalina nga Allah bwagamba bwetugambye nti Allah bweyagamba rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimun ati Allah tumwebaza olw'okutuwa ekyenga ky'obusiraamu awalan nga hatha ni'matu l'azima kyekyengera ekisinga okuba ekinene ekyebbeeyi kitayinayina Allah gwakitakiwadde abatamuwadde kyengera ekinene so Allah gwakiwadde ggwe abakuwadde ekyengera ekyebbeeyi kyosaana okubeera nga entakira okimwebaza n'okumusaba entakira Allah allahumma ya waliya alislaami wa ahli massikini ala alislaami hatta nalqaaka alayhi Allah musabe Allah mwegayiriye mugambe Allah nti ya rabbi nkusaba Allah bunanyini busiraamu n'ababulimu bananyini bwo masikini e Allah nkusaba onyweze mu busiraamu buno hatta nalqaaka alayhi okutuusa wenakusinkanya nga ddala nkusisinkanye ndi ni musilamu waddara wachi isbihu rajulu muslima wa yumsi kafira bukara kumacha mtu musilamu na wanya gaji naga usilamu na shahada ajina nebunge langa usilamu abusudewo echechi suzawo abantu abusilamu adamu ta'alim adamu ta'alim obutabu soma yemu kusonge nene esuzawo abantu abusilamu kubanga atasobola kuwangalira mu kintu tasobola kuwaga mu kyatasomye kyatamanyi kiba kimumenya bumenya idhan tebaze Allah subhanahu wa ta'ala ubeera musilamu webaze Allah okuba nti oli musilamu yakwawula mu bitonde ebingi ebitalina la ilaha illa Allah kathiru minan nas kafir kafirun bakafu Allah chikuwa njia chikumula noba ngo sula njala noba oliotia ofana kanotia oli mukazi go na yengo ina la ilaha illa Allah yanna maddala talimu shiriki talimu bid'a wawisi sallallahu atwezi kuma la ilaha illa zafizutuina tukubwa nga tumusika na Allah nga dala amazima ya zina tugasa ila masoge ya jia tufuke ensonga etu ingize jana yweshi wa Allah ila etu yewaza okubwa nga tuingi yomye wa Allah chanaku okubwa nga guwai umusilamu aina la ilaha illa Allah ato ingi domuliro noyo omukafu kijja kubakya nnaku kijja kubakya nnaku okubeera nga gwayina la ilaha illa Allah oyingira muliro n'oyo atayina la ilaha illa Allah kijja kukwasa ennaku n'enkiko y'amaanyi kisaba Allah subhanahu wa ta'ala atubikkirire atuwe okulongoosa tumusikale ddala ddala nga tuli aba la ilaha illa Allah haqiqiyu yennama ddala thaniyan sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala asse ligane mirembe kumbaka muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq oyo alladhi ja'ana bil huda yajanu wabrunnamu lidini ya mazina man akhadhaha naja yanna akwata wabrunnamu ama dini muslim ko Allah yajana yo naja auna arungama ila yesima muntarakaha ومن تركها ينالك وبرنغم أنبك محمد صلى الله عليه وسلم ويجنب ناتوليسيبينغا ناتبطوالا نالبانغا تبوينا مغسو خسر الدنيا والآخرة إنسيقنا مسالة نيكم إيرياكم مسالة كيزو بقانا ينا الله wana julanga obulungamu bombako Allah sallallahu alaihi wasallam eddini mbako Allah yajjana yo yimutumana yo Allah subhanahu wa ta'ala yimutumana yo dini yo busilamu yenna Allah gwana jamusi yatagenze na la ilaha illa Allah haqiqiyu yenna madala busilamu nabbi yajjana bo agenda kufafaganirwa walau kanu ni wankubaddenga kuno kunsi abadde mubarowozewa mubasuada mubaddenga munsi muno abalaba munsi babalabanga abali mubasuada abawangula abesima naye kikana atanda na Allah na mujulanga tafu tarisibinze burungamu bwamu bakawa Allah sallallahu alaihi wasallam muyajjana bu nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu biyadihi wallazi nafsu biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al umma yahudiyun wala nasraniyun ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار حديثي إتلقى أكبر جاكنين أكبر لا akali mukubira ngo omuddu ne wakubadde nga mu mulamulo obwensi amula bamulaba mu mbeera yabasuada abawangudde abeesiimye naye nabbi yagamba alayira Allah waniridde entunuusize mu mukono gwe yenna لا يسمع بي احد من هذه الامه توالي هو ينام ولدكو مؤمينو وين ام اخر اخر زمان ام يا محمد صلى الله عليه وسلم هي جامعتي لا يسمع بي احد من هذه الامه توالي هو امبولدكو وين امينو يهودي abeere omukatoliki awo nasuraniyu oba omukatolisaayo oba murokole oba yenna naaba ng'awulidde nga boogera ku busiraamu boogera ku la ilaha illallah boogera ku muhammadin sallallahu alaihi wasallama walam yuminu n'atamukkiriza thumma yamuutu فإما نافعنغا لم يؤمنوا نافعنغا تكرز محمد صلى الله عليه وسلم نافع ينا الله وانا قريرا نافع موسمونو إنغا تكرز لا إله إلا الله تكرز مثل جنبك والله صلى الله عليه وسلم يجنا يو نبي يقامب إلا كان أصحاب النار إلا كان أصحاب النار أكجكا جيندا كبيرا وأكسانجبوا وانتو بنن نمريرا تكاوي نغوماني أفدنغا تكريزا الله نمبكاوي ina gomanyi abe wa shibula ya semba yo abe wa makati wa wansi kastabanga Allah amusisinkanye takiriza message ya mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya gamat illa kanu min ashabin nar tikiriko tikukwenti nabiyya gamat illa kanu min ashabin nar wa kubera muliro shiita am abayit kizobagana chikizo chigani gwe kakutande o Allah kujurule omusisinkane ngoli wabitibwa mubebitibwa oliwa bei webei muno musi barabango oli suada oli muwanguzi wa wangula toyina buwanguzo w'oluganda nga tofungufudde okomba mudali toina kwesima kwena kwesima ngofudde toina la ilaha illa Allah tuwakkiriza mbaka Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alayhi kai muchaji na uchali mulamu jikozese okkirize la ilaha illa Allah osiramuke obusiramu obwaddala okubirira mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olugobeerero olutuufu okole ekyo kyennyini mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyeyakusomesa oleme kwawukana kw'ebyo byeyasomesa kubanga ye musomesa wa ummeno teri mulala teri musomesa wa ummeno atali mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abasomesa abatulako maso gamu tubasomesa eyo musomesa biyasomesa mbaka sallallahu alayhi wa sallam bamugezi yenna awulira yenna alaba mwebulire mangu olongose onoonye kkubo erikuyingiza obusiraamu gwatonna kusiramuka naawe omusiraamu tereeza obusiraamu bwo tereeza obusiraamu bwo kubanga kaseera oyina kampi ngeogamba abazungu ti life is sweet but is too short bulamu buwoomerera naye bumpi nnyo kituufu kati obuba nga bumpi nnyo ate nga buwoomerera bwe yasiramuka nze naawe tegezaako nnyo okkuuma obusilamu bwo boyina obukuma otya obukumana kubusoma obusilamu omuntu abukuma atya abukumana kubusoma soma obusilamu bwo bujja kugondera bujja kunyumira kasatu ekyokubiri obukuma otya gwabusomye bukolerako gwabusomye kubukolerako tokola nga guni bwako abula kola kwekyosomye bwekibanga kituufu kiina hadithi entuufu va kumpaka wa Allah ona aya nga ekusomeseddwa nga nga agivunde eddala enasabako eyo ensonga gibakuvunulidde ku nsonga eyo lwana bwezingirire okolere ku ekyo kyoba osomye thaniyan oba thalithan okubusomesa omulala amadaala asatu gw'omusiraamu alina la ilaha illallah okubirizibwa kusoma busiraamu bwobutegeere bwoyini bwokubutegeera mwabusoma n'obutegeera okubirizibwa okubeera nga obeeramu abo ababukolerako al amalu bihi mwabukolerako obusiraamu bwo okubirizibwa okubeeramu abo abafaayo ennyo okubeera nga batuukiriza basomesa ebyo byebakoleddeko eyo yecheini bwete bwetambula cheini y'obusiraamu bwete bwetambula naatinaba kusiramuka naba nga abangibwa okubeera nga ayingira ediini eno agisome agitegeere yenna gwowulira nga naye musiraamu nembuvaamu tobonaabona naye bumbonga obusamu kimu ekyabumugjeemu teyabusomye ekizampo nyangu nnyo oyinza okuga nti lukumaani segawa ayinza olwayo okuva mu busiraamu ng'atudde wansi n'abusoma nga mu qur'aani karimu ayinamu ejjuzu ekkumi namba mu mutwe ayinza olwayo okubanga obwongo bumuwendowooza nti buno obusiraamu bumenya ng'abusomi n'abutegeera abuvaamu yenna abuvaamu kuba nti bumumenya kuba nti tabusoma kuba nti bumumenya nolwekyo soma obusiraamu bukolereko butuuse eri abalala ejja kukubeera wa mugaso eri muno mu nsi ne mumaaso gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebitiibwa tusomeyo kubiri biiznihi ta'ala ekyo kigambo kya imamu ali radiallahu anhu علي رضي الله عنه صحابة بقوا الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه خليفة مسجلة مسجلة بقوا الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا بمن يقولون تباري بانا أسوك يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكبري بميتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقصت بميتا علي رضي الله عنه عثمان وكنا علي رضي الله عنه يعني مسلم بوم بسلام اباتو اباسو كوكينيا مسلم وكيزو مسلم غا تاريخي ويتشمسا يلي موغاندا مبكا وا الله صلى الله عليه وسلم غا باتاتا كتازل أزال علي رضي الله عنه مغاندا وباروغاندا نتاتا أزال محمد صلى الله عليه وسلم تاتا أزال علي رضي الله عنه مغاندا وتاتا محمد صلى الله عليه وسلم أيتي عبد الله باري باروغاندا بتاتا سيدي أنت علي رضي الله عنه مغاندا ومحمد صلى الله عليه وسلم ومبيري علي بقى الله صلى الله عليه وسلم يقوات مولاه ويتبع فاطمة رضي الله عنها نام ومغاندا ويتبع علي رضي الله عنه ونزوم أوروغاندا kunyweza okwega nti musiraamu mwekiri era kisoboka era kituufu wonna w'okyogerera n'okyogerako ekigambo kyonna eitha ng'okitamwa, eitha ng'okivumirira, eitha ng'okisaamu amaaso, obusiraamu wobuleka. Yagala obagaana olekawo obusiraamu obulekaawo n'osigaza kire, n'okisaza linnya yoyina nti gwe Abdallah, n'osigaza tayiri gye bakusala n'enkofiira. Naye nga Allah obusiraamu obuddemu, lwaki otamuddwa? Okoze okutamwa, ofunye okutamwa tyolwokubanga mpaka Muhammadin yawa muganda we ayitibwa Ali radiallahu anhu, muwala we ayitibwa Fatima. Obwo nibwo busiraamu. Obusiraamu bukwanguyirira era buwooma era bunyuma, bukaluba kwoyo yenna tafuddeyo kubusoma, tafuddeyo kubusoma bumukalubirira ebbanga lyonna. Kati Ali radiallahu anhu ambako Allah sallallahu alaihi wasallam yonkuabasikabe beyakkiriza mu ddiini eno okuba nti tuvuba ekigambo kya nabbi ku nsonga nabbi yakyogerako, Ali radiallahu anhu n'akyogera, tutwala ekigambo kya Ali radiallahu anhu kubanga alimu arubaa abana bakhurafau rashidin almahdiyin addu alaiha binawajizi. Zino poyinti zino mukaaga ezitugamba nsaba tuziyitemuko katono nnyo mbufunze tuzifunemu ekyokuyiga biiznihi taala. Ali radiallahu anhu yagamba mubigambo ebyekitiibwa, yagamba nti daa siruka baina thnaini. Ali radiallahu anhuma radiallahu anhu yagamba daa siruka leka, your secret, keep your secret between you and your Lord. Leka ebyama byo byoyina bireke byerekere byesigalize gwe wakatiwo n'omulezi wa Allah. Ebyama byoyina bisigaze wakatiwo gwe byerekere byesigalize gwe ebyama byo wakatiwo ne wakati wa Allah. Kigaziye mbwongo obwo bali bawulidde ebyama byo bakuyisiza batya bakutuusizaawa. Yagambye Ali radiallahu anhu daa siruka leka ebyama byo bainaka baina birekere mu mutima gwo nafsika wa rabbuka, birekere kwe bibiri, birekere mu mutima gwo ekyokubiri birekere Allah, bitegeeze Allah, tegeeze Allah ebyama byo. Omukubi w'ebyama asinga abasigadde ebitonde tetukuma byama shiita am abaita, ebitonde ffe bantu tetukuma byama byabannaffe illa man rahima Allah. Kyali agamba nti ebyama byo byesigalize ne Allah. Ekigambo kimu kyogu yagamba Ali radiallahu anhu yagamba nti wala takhaf min thnaini, wala takhaf min thnaini, totya bibiri, bino ebibiri tobitya. Togezanga notya ebintu bimeka? Bibiri tobitya, arriziqu walmaut liannahu min yaddi rrahman. Allahu akbar. Ali yagamba radiyallahu anhu la takhaf min thnain, totya bibiri, kinaki totya rizqi. Abantu bangi tuyina obweraliikirivu obw'ebyenfuna mumbere zenja uro na yema nyamuganda wangandaba na mpuliza rizki ya ajina, ajina kubu inza simulala Allah teri mkono guamu tuye nambi tunibida Allah tawari ya ina buinza kuyamfuna biu si president si kabaka si mkulembeze ina sani tewari ya ina chiti wabuinza kuyamfuna biu ukujako mutonzi wa Allah ati tuwea likia na biyamfuna biyamfuna tifikumenya teka obu tezi chota dewo osabi Allah subhanahu wa ta'ala atekemu omukisa akugulirewo toba amuna khawfu yonna mulimu gonna gwoba otaddewo toba na kutia tewali ayinza kutwa kuberanga riziki ya ajizizo okujifuna tote byanfuna tokola nkola ya haram tono nyansimbi za haram aa tewali bweta bwa kuberanga omuddu anonya agenda mu riba tukira mu riba kweza choo ine choo nusabe Allah teoria inza kulinya mbiyampuna vyo tariyo mduwa nabi sallallahu sallamu zesu misa umuki zaasu mamu zesu sala Allahumma la mani'a lima a'atayta Allahumma la mani'a lima a'atayta ay Allah tewari wa maguwade Allah Allahumma la mani'a ay Allah tawari wa la mani'a tawari wa amma lima a'tayta rebu wadde tari tari ndaganti otomuwa ya Allah kuwadde wala mu'tiya lima mana'ta ni Allah ba wadde tari amuwa ni ba munywevu ba nezikiriza enywevu ya sabat ya kama ali la takhaf min thinaini toti ya bibiri arrizku wal maut ebe mfuna no kufa tobitia obwa kufa akhil karimu abo fudotia abo tia abasajja basuhaba radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu na Uthman radiyallahu anhu ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabalanki ngalaga ndi mwe ababiri mugenda kutibwa butibwa leyi wallahi tewe yake okufa basi gala bakulanga basi gala bakwebe nokola kati toti ya kufa toti ya byanfuna chogeno funa olwalero tuwali agenda kikulemesa kikuna la takhaf min thina min thinayi toti ya bibili toti ya kufa toti ya byanfuna wabulo ina kulongosa okufaku ogeze Allah kusimye oba ogene Allah manyanti sio siwadiru ogenda kusikana Allah subhanahu wa ta'ala ruwachi kullu nafsi dha'iqatul maut ainama takunu bidukumul maut walau kuntum fi buruji mushayyada kaina kutia kufa awa ina kukula yote kubia kukula mautu ya kusanga dala olimwe tefu tefu gabiyo ina darobori yao o inao la umbaka sahabu mbaka Allah sallallahu alayhi wa sallama aitiba Ali agawanti la takhaf min thinaini tabitia kabda ukwela likija presa kubila kwele ndi ya tebi kira ate mulimu ate mulimu ate business business zikwase Allah ezi gabu bi ayi radiyallahu anhu de bey mbamu bwange no bubwo wofumitizako no biwozako bizimba aqida yo يقامب علي رضي الله عنه شقام بيتشوكساتو يقامب وحرص في الدنيا وحرص في الدنيا رون كان نيو موسمونو على رضا مكسيميسا ينقو بوسيميسا توسيميسا مرايين رون كان نيو Uboba usingo okubanga ofayo okulunkana okusinisa sinisa babiri bwebati babiri bwebati sinisa al sinisa muzadde wo musajja ummuka wa abuka mama wo tata wo abasigadde bonna Bina yaba kolera okusima kuinzo kuinzo kuma ngaba koze ngaba koide kirungi ubono nya ba kusimisa ubonyi okola okola hirs okwe obukawefuwe yagama anti kawefuwe gobokola kola kawefuwe wa kusimisa omuteeko wa mama wo ne tata wo awo bayina okusiima okwannamaddala nokudenga nabo waliyo Allah barugesa nabo bazadde baffe nga tebasiima naye tekiggana ate gwe kukola kyoteekeddwa kukola nabbi yagamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama iba Allah okusima kwa Allah maariba walidaini kuliwa mno okusima kwa bazadde wasakhatullah nuwa busungu kwa Allah maa sakhatul walidaini kuliwa mno kuliwa mno busungu kwa Allah riba Allah nonya okusima kwa Allah okunonya kusimisa bazadde bababiri ngambi nokubadenga waliwa abatasima jebali Allah yagezesa n'omuzadde nga la yarda fasima nga simusiimi tekiggana kukola kyoteekeddwa kukola olina kusigala ng'okola ekyennyini ky'olina okukola ate n'okubanga era abazadde bo okunoonya okubasiimisa obasiimisa mu boundaries mu nsalosalo za busiraamu tokeza n'osiimisa abazadde bo nga Allah mwenyewe tosiimisa omuzadde ng'omusiimisa ate nga omutonzi wa Allah mwenyevu kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba la taatu lmakhluqu togonderangu ekitonde kyonna fi maasiyati lkhaliqi ate ng'onyiiza omutonzi ononya mama wo kusiima kubeeramu proud naawe ate nga Allah omunyiiza anti yagambye ogende omukimire emindi omukimire embugo kwazagenda okwesiba nga akola obushiruku bwe akusindikira okubeera nga ogatako Allah omuzadde byonna byokola mu kusiima kwe obikola nga obikolera mu boundaries za busiraamu ng'onoonya busiraamu kutegeera kubeera nga ofunamu empeera so si kubeera mu busiraamu obukakkanya bugwa olwo ng'osiimisa omuzadde kikyamu kyewale si kituufu oluganda bwoba onoonya gw'osiimisa helesi yonna gy'okuba noonya kusiimisa muzadde omukyala n'omwami bwabanga Allah amukuwadde ali mubasiima so nabanga tamukuwadde mubasiima gwekola kyoteekeddwa okukola oleke nanyinibu yinza Allah ajabakaka bajja kusima mbira zonna yagamba Ali radiyallahu anhu bigambo bye tunde ko rwalero yagamba nti wasta'in wasta'in bishada'id yithnatain wenywereze mu mbeera y'obuzibu wasta'in bishada'idi wenywereze mu mbeera y'obuzibu bwonna bw'oba otuuseemu bw'oba olimu obukumenya yagamba nti nywera n'ebintu bibiri Ali yatugamba wasta'in bishada'idi mithnataini mumbeera y'obuzibu wenyweze ku bintu bibiri teri kirala teri kyakusatu egamba nti wasta'in bishada'idi nywerera ku bintu bibiri mumbeera y'obuzibu natugamba byabiriwe bibiri ebyo yagamba nti assabiru wassala mbeera y'obuzibu bwonna ebizibu byo ebikuyinze ebikutawaanya yagamba wastainu bisabiri wassala Allah bwatugamba mu Qur'an naye Ali atugambye nti munnange embeera y'ebizibu embeera y'akanyigo k'olimu tobiddukira mu lubaale tulikira wa muntu yenna wasbir saburu gumiikiriza nywera wasabur kitegeeza habsu nafsi kusiba omutima gwo n'ogunyigiriza neguguma nobanga ekigezo nokumanya nti embeera eno Allah yagireese kyabagamba nti ajabal amri mu'mina embeera z'omukkiriza zeewuunyisa inna kullahu bukimu jaali kuye khair kiba kirungi omukkiriza eba nungi inasabatuhu Allah fa in asabatuhu khair Allah wamuwa ekirungi shakara yebaza Allah wa Allah wamuwa wamugezesa n'ekigezo sabara wa kana khairan lahu neyagamba nti ekyo nno tekiri kumulayi yenna illa mu'mina nkiza yalina okugumira ebizibu n'agumiikiriza n'asaba Allah obuzibu bwalimu obunene kusaidiye omuzitoweredde n'asaba Allah abubunuse abuveemu ng'asigazza obusiraamu nsabuvuddeemu anywera asaba Allah amugyemu mu kizibu kyalimu ekyo ng'akimugyamu nga ddala musiraamu ng'alina la ilaha illa Allah ng'asigadde musiraamu wasta'inu bisabiri wassala ng'anywe obugumiikiriza munywe agumiikiriza ate ng'abizizza wa Allah sadde kubanga amanyi nti aleese bino ye Allah amugezesa inna Allah idha habba abdan bitalahum Allah bayagaliza omuddu yenna yenna omuddu Allah gwabayagadde byagamba inna Allah idha habba abdan fi riwaya idha habba qauman wayagala abantu bayagala omuntu bitalahum amugezesa nabigezo Allah amuwa bigezo Allah ina gwayagala amuwa bigezo faman radiya lahu riba yenna asiima Allah kyamugezeza nakyo ne Allah amusiima waman sakhtu anyigira Allah atamu Allah chamge suna cho ne ye kanda ga ne ye buzar wachi nze wachi biri kunze biwele kwani Allah ya gara gwe wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i naqsin min al-amwali wath-thamarati wal-anfus bashirus sabirin Allah yandi ajitugezesa kati omukkiriza ali agamba nti embeera yonna Allah gyakusindikidde nga ya buzibu wastain nyweya mintinaini nga byebiriwa yagamba ekiyitibwa assabar wassala Allah tugamba ki wastainu bisabir wassala mugumiikiriza nassala kati embeera yonna gyoyimu oba oli muwanga wa arabu olina ebizibu olako byonna ebyo oba oli mu uganda oba oli ofiiridwa baana emaali yeweddewo bakubye bitya assabru wassala tewali agenda bizza Allah abireeta kugezesa kumanya bukkirizaabo ati Allah agezesa omuddu we bihasbi dinihi kukasa buganda wange ebigezo Allah byakusindikira bijja mu ddiini yo ebigezo Allah byakusindikira bijja mu ddiini yo wanabbi yagamba sala llahu sallama fa in kanat dinuhu salba ddiini yo banga ddala yeyo kangalasi we ijjala yeyo oli muwalimu ebigezo ebikutumira bibeera kangalasi iba nga toli muwalimu ebigezo fa in kana dinuhu riqa iba nga dini yo yarungubanguba era ebigezo ebikutomera byebyo biba byarungubanguba naye nga Allah akwetaaza ekyo kubiyita Allah kyakwetaaza mukugezesa Allah atwetaaga mu ekyo kuyita bigezo Allah gwagesa n'atabiyita aba agenda kukaaba kuno ku nsi ne ku akhira oluganda Ali radiyallahu anhu atukubiriza atugamba mbigambo byebbeeyi byensaba byekukuutira obiteekeko ebirowoozo byo wastain min tinaini wenyonyeze kutu bibiri bishadaid ng'oli mu mbeera ya buzibu assabir wassala yagamba Ali radiyallahu anhu يقول علي رضي الله عنه واثنتان لا تذكر أبدا واثنتان بنبيبيري لا تذكر أبدا كبي أغيران كب بنبيبيري لا تذكر أبدا tobyogerangako wabu obyogerako oba ogenda kufuna emitawaana oya kufiirwa obulungi obukirimu wathnatani la tadhkuru abadan nobibiri Ali yagamba tobyogerangako mahma kana ebbanga lyonna yagamba yatugana okwogera ku Ali radiyallahu anhu yatugamba yatugamba nti kisookera ddala ihsanuka linnas sallallahu alaihi wasallam okunywera Ali yatugamba bino bibiri basiraamu Ali yatugamba radiyallahu anhu bino bibiri tetubyogerako tubyogerako ebbanga lyonna ega ihsanuka okulongoosa kokolongoosa linnasi eri abantu oyina bangi b'olongoosereza oina bo somesezza ubawiridde oina bolisa oina bo yamba oina bo suza oina wawo oina wawe mirimu yenna gwa yenna gwa kolere kirungi kyenna tumuogeranga ko aje gabanti la taz isnani babiri bano la tazkuru abadan tumuogeranga ko tumuogeranga ko ani asoka agaba ihsan ihsanuka linnas yenna gwa kolere wabulungi tumuogeranga ko muleke يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الله يتغانا بتكون الدوا برونجي تبصدقي بتكوزتيا مزوق واي تومنيميا تيونا صدقه يو وونيميا كوكو يد برونجي غويامبي تتوانا الله اكبر كم abantu abo bikolera ebirungi tabiatan obutonde bwawe bakosa nekikuluma nyagala obwogereko naye ali agamba togeza shirika guma guma waba uno obwogerako ogenda kufi empeera Allah ngaasazaamu lekyabba kwogereko n'obubaliisa osomesezza obubayambi byonna naye gwe nannyini kukola kikolwa ekyo togeza n'oyogera wecekinge necekinge kwaba olikolera ebirungi bakunyiiza weeyisa otya nabo olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aga abubakar radiallahu anhu yali yeesaza akajegere nga omukozi we ali mubantu be nga temeredde Aisha obwenzi yali amugjeko obuki obulabirizi nabina Allah nasaaye mugaana okumugjako obuyambi omugjako obulabirizi bwabaddamuwa kama baru nahnu olwateffe omusiraamu akukosa akunyiiza eitha oli muyizi ku muwalimu wo muwalimu asobola okubeera nga naam omuyizi ku muwalimu nadda asomye alhamdulillah naatuuka waatuuse naabya ku muwalimu we naabaako byagya ku muwalimu we tali byavunaanyizibwa gwe omuwalimu gwa eyasomesa omuyizi oyo tozaayo sirika 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 ali agambye sirika toyogera ne Allah yakugaana okwogera naam akwogeddeko ebikunyiiza muyizi wo byayogedde bikunakuwazza binene kugwe naye ate nga irimujayina okuva ku alifu paka ku Qur'ani paka ku hadithi zonna Allah sijja kugwe ayokati akwogeddeko ekigambo kinene amagezi genkuwa aligi yatuwa oba olina byagwa musomesa banga atabiwulidde sirika weddeko toyogera waba ono oyogera Allah nga akurosinga ya ayuha allazina amanu la tubitiru sadaqatikum bilman wal adha abangi yagambe oku yagamba wasa yagambe kigambo kinene oku wereka tugamba nti tugamba oku natugamba wa isaatu al akharin wa isaatu al akharin na yebuliyenna akuyisizza obubi akoze obubi gwomanyi nti mugundi oyo si mulungi gyendi akosezza omubi gyoli naye tomwogerako otegedde nti fulani minanasi mubi gyendi tomwogerako tomwogerako kubanga okumwogerako okwo kusajjula mbeera togeza kwogera ku muntu yenna kukoze kabi gwomanyi nti oyo mubi gyendi sirika banga tamulabye naye yenyini kijja muluma buddeko muku ihsaanu mukulongoseza okubanga tetukkirizibwa kwogera ku muntu yenna akoledde kalungi gwakoledde kalungi tomwogerangako lubeerera tuddayo ku nsonga eyo tuddayo ne twetegereza abalongoofu bwe beekuumanga Umar radiyallahu anhu yanoonyereza ani alongoosereza omukadde naye nga akola ihsaani w'omukadde teyogeraku wadda akola ihsaani w'omukadde yali abubakari radiyallahu anhu yakola ihsaani w'omukadde naye nga abubakari asirise tayogera Umar yamala kumugwako bugwi onaku munaku namugwako nga abubakari nga yabadde akola ihsaani eri omukadde naye kulwaliro bwokolera omukadde yenna akalungi ekyalo kyona kimanya nti guni ye alabire omukadde oyo abali mu cameras baba abakadde ebyokulya ebyokunywa bali mu cameras bali mu kamera bawa abakadde ebyokulya bawa abantu obuyambi bali mu kamera otali kamera tawa buyambi abange okulongoseza abantu tuli omusajja era mubalongoofu abatukulembera eyali ateeka ebyokulya ku nyumba ku miryango gy'abantu teyanyumyako nti zemitekawo emmere eyo mumiryango gy'abeetaavu kumakyanga ngaemmere weeri ne balya naye teyekako nti nze nteekawo yamala kufa ne balabanga emmere tekyateekebwa ku miryango gyabwe abeetaavu namanya nti laalla oba oli awo omuddu oli gwetwaziise yabadde atukolera khidima yabadde atuweereza yabadde atuwa emmere allah yamututte naye teyeyogerako tasawwaru ana wahuwa wa anta tasawwaru ana wa anta fananyi kugwena kuze naawe embeera zaffe bwetukola obulungi eri abantu tetubwogerako obulungi obwo tali agamba nti togeza tokikolanga bano babiri tobogerako gwokoledde akalungi yenna tobogerako ebbanga lyonna tewali bwetaavu tewali bwetaavu kyewale kinene kizitowa naye weekuume leka ye akola atya ayogere naye gwe nanyini kola alfailu omukozi w'ekikolwa toyogera kubanga bwona ojogera gujja kujabagira ojja kubanga oyonoonye okuwaayo so ate ne wabanga ayogedde nga woli oluusi kyaba allah akkirize kyogeye allah akkirize okisaye ku minzaani tozimba towaganyala nti olabi nebagamba bulijo bagamba nti oyo semulabirira aa wa isaatu l akharin nakoza gwomanyi nti no mulabewo tomwogerako rahima llahu sheikh abdulkarim allah musaasire sheikh abdulkarim emanyanga abantu ababi nagamba nti gundi ofulani si mulungi nakomaawo yakomangawo nti abange aboluganda gundi oyo si mulungi nakomaawo simirimuki yakomyawo naye kulwayo gundi oyo nakola kino toyogera aya tugambe toyogera ku batu babiri tobogerako kubanga ichi chinjia muru ma buromo rono mogera ko aje kusule kukola aje ku kuana muleke muleke Allah isemba ya gamba Ali radiyallahu anhu Ali ya gamba radiyallahu anhu nga maliza yama ndi wathnatani la tansahuma abada wathnatani la tansahuma abada bino bibiri tobiera biranga buberera bino byo tobiera bira aganyi biri bari agame tobogera ko bagame tibogere ko bajukirenga tobera bira bona jina kwera bira bibiri yanti tobera bira Allah Allahu wadal akhirah Allah mu Qur'an Bwega ku bantu ya mu kiyama bageno kuzukizanga bazibe Agana ko Allah yabaga manti kadhalika atat ka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Ya Allah te Allah te Allah te irabira ne ya enjogereyo Allah yakoyesa mu Qur'an ya kudalira abo abata abito abaro Allah abamwirabira togeza kwirabira Allah huwa alladhi khalaqaka Allah yimutonzi wa razaqaka yimgabizo Allah wa hayyi Allah yimkuni wa Allah Allah ya kuwe biyone yori Allah la tansahuma na ithnani la tansahuma babiri bito tutubira bila tuwira bila Allah echoku biri wa darul akhira tuwira bila nkume ino ugenda wa kume ujo ugenda ugenda wa Allah tuwa chuwira bila nkume ino watenga ujo ugenda ugenda wa Allah chuma ya Ali ya gamba nti beyaga kuhusu na ganti ese netambula edda mabiga ate kumi netambula edda maso na tukewa nti yate vyombiri bina abana babyo ese ina abana babyo ne kumi ina abana babyo na ganti fakunu min abnai al-akhira wala takunu min abnai dunia anoni chunganda wanga puliza la tansa twela bila Allah nambaka na darul akhirah na komero oboli yao otuke masuga Allah subhanahu wa ta'ala ligambe bi Ali radhiyallahu anhu riwayat badiba kudayo usema cha fechitwa al wasiyatu al islami cha mshu muslimu naye ndabinga nasihe yo nkuru jeli nejoli kundilize ko muganda wange biroze ko obirenga obisambula mu bwo oboli yao yako waziza bi ke Ali radhiyallahu anhu yakubiza bikole oboli yao oja kuno kwesi makuno kwesi ne obde ko kuno kuse masuga Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka أطلب إليك وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته